14. Bölüm.
İsa, demalış günlerinin birinde Farisilerden kaysi bir başçısının üyüne konuğa geldi. Farisiler İsa'nın artınan akırın baykap duruştu. Oşol vakta denesine sarı su tolup şişik bası oğurgan bir adam İsa'nın aldına geldi. Oşonda İsa Farisiler minen mıyzamçılardan
"Demalış günü darlığı bolu bu?"
dep suradı. Tüyler unçu uşkan jok. İsa orluğa kolun tigizip ayıktırdı da üyüne jiberdi. Anan tigilerge
"Araŋardan kiminger balası je ögüzü çuŋkurga tüşüp kalsa al demalış gününe kendi karabay daro suurup çıkarbayt"
degen suroo berdi. Алар болсо бул суроого жооп бере алышпады. Конокко чакырылгандар орун тандап төргө өтүп жатышты. Муну байкаган Иса ибарат менен мындай деди.
Бирөө сени тойго чакырса, төргө жылынба. Коноктордун бири сенден сыйлуураак болуп калып, экөөңдү тең чакырган адам жаныңа келип, "Бу кишиге ордуңду бер" деп калбасын. Ошондо уят болуп, улагага өтүп барып, олтурганга туура келет. Конокко келгениңде төмөн жакка олтуруп жүр. Сени чакырган киши басып келип, "Досум, төргө өт" дегенде, жаныңдагылардын алдында мартабаң арта түшөт. Анткени ким өзүн өзү көтөрсө, кемсинтилет. Ал эми ким өзүн төмөн кармаса, көтөрүлөт.
Ошондон кийин чакырган адамга Иса айтты:
"Түштө же кечинде тамак жасап, конок чакыра турган болсоң, досторуңду, тууган туушкандарыңды, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып, бергениңди кайтарышат. Ошондуктан жакыр, майып, чолок, сокурларды чакыр. Алар сага кайра кайтарганга эч нерсеси болбогондуктан бактылуу болосуң. Анткени кыяматта адилеттүүлөр тирилген кезде тиешеңди аласың."
Иса менен дасторкондун жанында жамбаштап жаткандардын бири ага:
"Кудай падышачылыгынан даамсыза турган адам таалайлуу"
деди. Иса ага мындай деди:
"Бир киши чоң той тамагын берип, көп адамдарды чакырат. Тамактанар маал келгенде чакырылгандарга кулун жөнөтүп, "Келгиле, баары даяр болду" деп айттыртат. Ошондо баары сүйлөшүп алгандай кечирим сурай баштайт экен. "Жер сатып алдым эле, барып көрүп келбесем болбойт, мени кечирип кой" дейт биринчиси. Экинчиси: "Беш жүп өгүз сатып алдым эле, ошолорду сынап көргөнү баратам, мени кечирип кой" дейт. Үчүнчү болсо: "Мен аял алдым, ошондуктан бара албайм" дейт. Кул ээсине кайра келип, баарын айтып берет. Ошондо үй ээси каарданып кулуна: "Тез бар да шаардын аянттары менен көчөлөрүн кыдырып, жакыр, майып, сокур, чолокторду алып кел бул жакка" дейт. Кийин кул ээсине келип: "Таксыр, буйругуңду аткардым, бирок дагы бош орундар бар" дейт. "Жолдорго чык да чарбактарды, кашааларды аралап өтүп, адамдарды келүүгө мажбур кыл, үйүмдүн ичи толсун" дейт ээси. "Силерге айтып коеюн, жанагы чакырылгандардан эч кимиси менин тамагымдан экинчи ооз тийишпейт."
Жолдо Исаны көп эл ээрчип келе жатты. Иса аларга кайрылып мындай деди:
"Ким мага келип, бирок ата энесин, үй бүлөсүн, бала чакасын, тууган туушкандарын, атүгүл өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Мени өзүнүн айкаш жыгачын көтөрбөстөн ээрчиген адамда менин шакиртим боло албайт. Араңардан бүрі мұнара құрғысы келсі. Анда ала дегенде отыра қалып, сарттала тұрған шығым десептебей, аяғына шығарғанға қаражаты бар жоғын қалчабай тұрып, ішке кірішеді. Пайдывалын құярын құйып алып, қалғанын бүтір албаса, айланадағылар, бұл қайран баштарын баштап алып, аяғына шыққан жоқ деп, шылдыңдашпай ба? Же бір падыша, башқа бір падышаға қаршы соғышқа аттана тұрған болса, келе жатқан қаршылашының 20 мың әскеріне өзінің 10 мыңыменен тұрыштық бере алабы, же жоқ бұ? Ол тұра қалып ақылдашпай ба? Тұрыштық бере албаса, қаршылашы те алысты екенін діле, аға елші жіберіп, жан соғыға сұрайды. Ұшыл сияқты өлі, араңардан кемеңер болбосын, қолында болғанның барынан баш тартпаса, менің шәкіртім бол албайды. Туз жақшы нәрсе, бірок ал дамын жоғытып қойса, қайра қалуына келтіруге болу бұ? Болбойды. Анткен ал қыртышқа да, қыққа да жарабай қылады. Ошондықтан аны ырғытып жібершеді. Оға тұрған құлағы барлар оқсын.